Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 12 красавіка.
Чаму Пазняк хоча судзіць Ціхановскую? Размова з Паўлам Усавым.
Гэта вынікае з ягонага ўласнага досведу, разумення таго, як працуе вось гэтая сістэма на разбурэнне, як яна выкарыстоўвае людзей, як яна гэтых людзей ламае.
Павел Латушка пра датычнасць беларускага рэжыму да вывазу дзяцей з Украіны.
Нейкі спадар Алексей Талай, якога ведаюць як старшыню аднаго з фондаў, які падтрымліваецца рэжымам Лукашэнкі, выязджаў некалькі разоў на Донбас. На Донбасе ён займаўся тым, каб арганізаваць выезд украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі.
Навошта з афішы тэлесерыяла пра песняроў выразалі беларускіх актораў?
Паколькі гэта быў капрадукцыйны праект з расіянамі, яго палажыць на паліцу ўжо было немагчыма.
Як з фільмам Купала.
Менавіта.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амаль два гады лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, як мантру, паўтарае адно і тое ж, пазнаёмлюся з Ціхановскай, калі яе арыштуюць у вольнай Беларусі.
У інтэрв'ю і публічных выступах палітык тлумачыць гэта тым, што Ціхановская нібыта праект Крамля, і тое, што робяць яна і яе паплечнікі, гэта спроба заняць нішу і заблытаць людскія розумы, заблытаць беларусаў.
Паплечнікі Ціхановскай і частка грамадства ўспрымаюць гэтыя выпады палітыка старой фармацыі як звычайную зайздрасць. Беларуская нацыянальная лідарка, рукапаціскальная ва ўсім цывілізаваным свеце, а пра Зянона Станіславовича, магчыма, Джо Байден і Джастін Трудо увогуле ніколі не чулі.
Аднак Пазняк не спыняецца. Ён сцвярджае, што шмат хто навокал агентура, а Ціхановская – галоўны агент. Вось такая канструктыўная крытыка.
Наш рэдактар Зміцер Лукашук запытаўся ў сябра Пазняка, палітолага Паўла Усава, ці не надакучыла палітыку такая рыторыка і ці не варта ў такім выпадку прад'яўляць абвінавачванні іншым кандыдатам у прэзідэнты, напрыклад, таму ж Мілінкевічу за правал у 2006 годзе.
Павел Усаў кажа, што заявы Пазняка – гэта выключна крытыка, а крытыка – гэта частка дэмакратычных працэсаў. Давайце паслухаем.
Калі выявіцца факты, ну, тут ужо не пра суд вядзецца гаворка, а пра люстрацыю, і калі выявіцца дакладныя факты таго, што нехта з апазіцыі ці лідараў апазіцыі, як яны сябе лічылі, супрацоўнічалі ўвесь гэты час, ці былі на сувязі з КДБ, ну, што мы павінны гэта не заўважаць, ўсё ж такі павінны дакладна вывучыць гэтую праблему. Бо калі мы не выставім у палітычным сэнсе самі сабе рахункі, у тым сэнсе, наколькі апазіцыя была кантраляваная, наколькі яна выкарыстоўвалася для маніпуляцыі, а пакінем гэта там, ну, скажам, не будзем заўважаць, то гэта азначае, што ў перспектыве тыя ж самыя палітыкі могуць быць надалей выкарыстаны ў працэсе прыняцця палітычных рашэнняў, бо ў кагосьці ёсць кампрамат. І мы не будзем ведаць, што гэты той ці іншы палітык вісіць на хачыку і можа быць кантраляваны, ну то ён будзе адпаведна прымаць тыя рашэнні, якія патрэбны іх гаспадару. Так фактычна функцыянавала апазіцыя ў Расіі, так фактычна дзякуючы гэтаму КДБ, ФСБ да ўлады ў Расіі прыйшла. І пытанне, ці яно ўвогуле гэту ўладу аддавала, бо і пры Ельцыне, і ў атачэнні Ельцына было даволі шмат былых службоўцаў, якія якраз такі рэалізоўвалі палітыку ў інтарэсах вось гэтага вялікага класу палітычнага, якім з'яўляецца на сённяшні дзень ФСБ. Таму для палітолагаў, для журналістаў у Беларусі ў будучым якраз такі неабходна будзе гэтыя факты ну, расставіць кропкі над і вывучаць гэтыя факты, капацца, грэбацца ў архівах, як гэта зрабілі тыя ж немцы, так, зрабілі адчыненымі абсалютна ўсе архівы КДБ. Як гэта зрабілі палякі, стварылі інстытут ІПН, не гледзячы на гэта, з вялікімі цяжкасцямі разрахункі адбываюцца з мінушчыны. Частковая ілюстрацыя адбылася ў Чэхіі, але ну, для нас гэта вельмі важна. І калі такія факты пацвердзяцца, ну, чалавек проста не павінен быць у палітыцы ўвогуле. Ад слова ўвогуле, ён не павінен займаць адміністрацыйных пасадаў, не павінен займацца палітыкай, ён проста павінен. Я ўжо не кажу пра тых, хто з сістэмы займаўся злоўжываннямі і рэпрэсіямі, яны таксама павінны быць адхіленымі. Але вельмі важна, канешне, каб ніякіх ценяў, ніякіх доўгіх рук былых функцыянераў КДБ не плялося за
новы. Спадар Павел, ну мы ж выдатна ведаем, што ёсць нейкія там цені, скажам, дачыненні да Леха Валенцы, але Грыбаўскайта.
Ёсць.
Это што, адмяняе ці зменшае тое, што яны зрабілі для сваіх краін?
Не зменшае, але гэта таксама, ну, сведчанне таго, наколькі, ну, і польскае грамадства, і літоўскае грамадства, ну, намагаецца ўсё ж такі расставіць кропкі над і, так. І, ну, пытанне ў якой сітуацыі, у якім моманце гэтыя людзі кантраляваліся і што дзеля гэтага, ну, і дзякуючы гэтаму, што магло быць дасягнута? Польскае грамадства, оно больш нацыянальна арыентаванае. Вось мы казалі, вось з таго, з чаго пачыналі. Калі ў нашым грамадстве вось яшчэ гэтыя моцныя прывязкі да расійскага свету, да савецкага свету, то з'яўленне і функцыянаванне такіх людзей небяспечна, бо ў нас няма іншых механізмаў і фільтраў, каб не дапусціць разварота да аўтарытарызму ізнову. У Польшчы вось гэты нацыянальны фактар, ён усё ж такі абмяжоўваў уплывы, хаця яны і засталіся, і доўгі час засталіся, і мы памятаем, што нават посткамуністы да ўлады прыйшлі з прэм'ер-міністрам Лешкам Мілерам і Кваснеўскім, хаця якраз такі за іх кіраванне Польшча ўвайшла ў НАТО і ўвайшла ў еўрапейскі звяз. Але гэта таксама дзякуючы моцнаму напору грамадскасці, якое было нерусіфікаванае, якое было антысавецкім і гэтак далей. Вось калі ў нас будзе вось гэты пласт нацыянальна арыентаваных, моцна кансалідаванага нацыянальнай, моцна кансалідаванай нацыянальнай супольнасці, то, канешне, нават калі такія людзі і застануцца ў палітыкі, яны не змогуць шкодзіць на такім узроўні, як, напрыклад, нашкодзіў Лукашэнка, прыйшоўшы да ўлады, фактычна знішчаючы культуру і знішчаючы незалежнасць у рэшце-рэшт. Вось пра што я кажу. Так, часам, ну, магчыма, словы Зінона Станіславіча гучаць рэзка і вельмі крытычна, ну, гэта ягоная асабістая пазіцыя. Я стаўлюся да шмат якіх рэчаў, ну, больш мягка, чым ён. Ён так вось прынцыпова на гэта глядзіць. Магчыма, гэта вынікае, ну, з тых доўгіх размоў з ім. Я зразумеў, што гэта вынікае з ягонага ўласнага досведу, разумення таго, як працуе вось гэтая сістэма на разбурэнне, як яна выкарыстоўвае людзей, як яна гэтых людзей ламае, як нават у сітуацыях выдавалася б не такіх крытычных пры выкарыстанні такі, якраз такі кантраляваных людзей, можна змяніць прастору палітычную радыкальным чынам.
Павел Усаў дадае, што памятае перыяд, калі ў Беларусі забаранялася крытыкаваць апазіцыю. Маўляў, гэта была такая святая карова, і ўсе, хто кепска выказваўся пра дзейнасць дэмакратаў, станавіліся ледзьве не ворагамі грамадства. У выніку адсутнасць крытыкі не прывяла да кансалідацыі апазіцыі, а наадварот, стварала яшчэ большыя канфлікты.
Аднак, як нам падаецца, паміж крытыкай і паклёпам ёсць істотная розніца, і сёння палітык, як ніколі раней, мусіць вельмі уважліва ставіцца да таго, што ён кажа, і несці адказнасць за свае словы.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Павел Латушка пра датычнасць беларускага рэжыму да вывазу дзяцей з Украіны.
Нейкі спадар Алексей Талай, якога ведаюць як старшыню аднаго з фонду, які падтрымліваецца рэжымам Лукашэнкі, выязджаў некалькі разоў на Донбас. На Донбасе ён займаўся тым, каб арганізаваць выезд украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі.
Навошта за афішы тэлесерыяла пра песняроў выразалі беларускіх актораў?
Паколькі гэта быў капрадукцыйны праект з расіянамі, яго палажыць на паліцу ўжо было немагчыма.
Як з фільмам Купала.
Менавіта, менавіта.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прайшлі першыя матчы 1/4 фіналу футбольнай лігі чэмпіёнаў. Манчэстер Сіці выйграў у Баварыі 3-0, адзін з галоў на рахунку найлепшага бамбардзіра турніру Эрлінга Холанда. Бенфіка прайграла на сваім полі Мілану 0-2. Матч у адказ 19 красавіка. Фінальную серыю маладзёжнага хакейнага чэмпіянату Беларусі выйгралі пінскія ястрабы. Яны перамаглі ва ўсіх 4 паядзінках зборную Беларусі ў 18. Ястрабы – фарм-клуб салігорскага шахтёра. Чэмпіёнства для іх стала першым у гісторыі. Яраслаў Чупрыс працягне працаваць галоўным трэнерам хакейнага салігорскага шахтёра. Такое рашэнне прыняло кіраўніцтва клуба. Чупрыс ужо пачаў фармаваць каманду на будучы сезон. Мінскі будаўнік стаў фіналістам мужчынскага чэмпіянату Беларусі па валейболе. Паўфінальная серыя ў гомельскай энергіі была выйграна з лікам 3-1. Іншы фіналіст – салігорскі шахтёр. Бостан абнавіў рэкорд рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Ён набраў 133 ачкі, што на адно ачко больш, чым было ў Монреаль Канадіенс, рэкорд якога трымаўся з 1977 года. У апошнім матчы Бостан абыграў Вашынгтон 5-2, у складзе якога быў беларус Алексей Протас. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Народнае антыкрызіснае ўпраўленне збірае дакументы пра датычнасць рэжыму Лукашэнкі да дэпартацыі дзяцей з акупаваных тэрыторый Украіны. Сабраныя доказы будуць перададзеныя пракурору Гаагскага трыбуналу.
Па словах кіраўніка НАУ Паўла Латушкі, у справе вывазу украінскіх дзяцей замяшаны беларускі паралімпіец Алексей Талай, а таксама хросны бацька Коля Лукашэнкі Іван Галаваты.
Нюанс у тым, што дзеці, якіх рэжым Лукашэнкі вывозіць у Беларусь, сіроты, і права на іх перамяшэнне могуць даць толькі ўкраінскія ўлады. Украіна такой згоды не давала.
Падрабязнасцямі гэтай гісторыі і вынікамі расследавання НАУ Павел Латушка падзяліўся з YouTube-каналам «Свабода прэміум». Давайце паслухаем.
Ну, давайте глядзець на факты, якія мы маем у распараджэнні. Перад усім, у нас ёсць у распараджэнні інфармацыя аб тым, што нейкі спадар Алексей Талай, якога ведаюць як старшыню аднаго з фонду, які падтрымліваецца рэжымам Лукашэнкі, выязджаў некалькі разоў на Донбас. На Донбасе ён займаўся тым, каб арганізаваць выезд украінскіх дзяцей на тэрыторыю Беларусі. Пазней з'явілася афіцыйныя дакументы так званай саюзнай дзяржавы, рашэнне, якое было прынята, як у гэтых дакументах пазначана па даручэнні Пуціна і Лукашэнкі, каб арганізаваць вываз на тэрыторыю Беларусі толькі ў Мінскую вобласць 1050 дзяцей. Далей публікацыі, якія робіць таксама і дзяржаўнае прапагандысцкае агенцтва «Белта». І ў гэтых публікацыях ёсць дакладныя сведчанні аб тым, што гэтыя дзеці выязджалі на тэрыторыю Мінскай вобласці. Размова ідзе пра дзіцячы лагер «Дубрава» Салігорскага раёна. І гэты праект ажыццяўляецца, як пазначана у адпаведных публікацыях і дакументах, пры фінансавай падтрымцы беларускалія спадара Івана Галаватнага, які з'яўляецца хросным Мікалая Лукашэнкі, аднаго з набліжаных да Лукашэнкі чалавеку ў сістэме рэжыму. Мы маем на сённяшні дзень інфармацыю аб тым, што ўжо 700 дзяцей знаходзілася на тэрыторыі Мінскай вобласці, а 350 дзяцей ўжо прыбылі і будуць прыбываць таксама дадаткова на тэрыторыю Мінскай вобласці на працягу красавіка, мая, бягучага года. Дарэчы, вельмі важна падкрэсліць, што кіраўнік прафсаюзаў хімічнай прамысловасці Беларусі Дмітрый Швайба таксама пацвярджае гэта ў сваіх публікацыях, што дзеці знаходзяцца на тэрыторыі Салігорскага раёна і кажа нават пра тое, што яны арганізуюць ім адукацыйны працэс, што яны гатовы іх прыняць нават у будучым на працу на Беларускалі. Але мы маем на гэты конт вельмі дакладныя юрыдычныя ацэнкі. Калі мы паглядзім, што ў гэтых афіцыйных дакументах узгадваецца, што выязджаюць дзеці ад 6 да 15 гадоў, гэта дзеці-сіраты альбо тыя, якія страцілі карміцца. Гэта азначае, што права на тое, каб выехалі гэтыя дзеці, мае толькі ўпаўнаважаны орган грамадзянства гэтых дзяцей. Такім ўпаўнаважаным органам і краінай з'яўляецца Украіна, адпаведныя прадстаўнікі ўлады гэтай краіны. Дарэчы, афіцыйна Украіна ўжо заяўляла, і прадстаўнік па правах дзяцей, амбудсмен па правах дзіцяці украінскі заяўляла пра тое, што ў іх ёсць звесткі пра дэпартацыю, значыцца, фактычна прымусовы вываз дзяцей на тэрыторыю як Расіі і Беларусі. Яны называюць лічбу 16, больш 16 тысяч дзяцей, якія вывезены на тэрыторыю Расіі і Беларусі. Так што гэта пацвярджаецца афіцыйна і украінскім бокам. Дарэчы, генеральны прокурор Украіны сустракае з прадстаўніцай Савета Еўропы па правах чалавека таксама падкрэсліваў афіцыйна пра тое, што ёсць сведчанні, якія даказваюць, што дзеці вывозіліся ў тым ліку і на тэрыторыю Беларусі. І давайце зараз перайдзем да прававой кваліфікацыі. Мы разумеем, што дзяцей 6-15 гадоў немагчыма вывезці па сваёй волі. Якую волю можа выкаціць 6-гадовае дзіця ці 7-8 гадоў? А калі
гэта, напрыклад, дакумент ад апекуна некага, не ведаю, ці бацькоў, ці бабулі, дзядулі, каторы...
Мы кажам з вамі пра сірат. Перад усім мы кажам пра тых, хто страціў свайго карміцца. Так што гэта можа зрабіць толькі ўпаўнаважаны орган. Канешна, у міжнародным праве ёсць такая магчымасць, калі дамаўляюцца дзве дзяржавы у гэтай сітуацыі, тая дзяржава, якая распачала агрэсію Расія і у адносінах якой ажыццяўляецца агрэсія Украіна, каб дзеці былі вывезены на тэрыторыю нейтральнай краіны. Але для гэтага павінна быць згода двух краін. Такой згоды няма. У гэтай сітуацыі дзеці могуць быць перамешчаны на тэрыторыю акупаваную іншай дзяржавай у бяспечнае месца. Гэта таксама не адбылося. Іх наўмысна вывозяць на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі і Беларусі, каб змяніць іх светапогляд, каб змяніць іх, што там будуць вучыць украінскай мове, там будуць вучыць любіць Украіну, радзіму, дзе яны нарадзіліся. Не, зразумела, гэта адарваць ад каранёў, гэта тое самае, што рабіла калісьці нацысцкая Германія ў часы другой сусветнай вайны. І ўсё гэта разглядаецца з пункту гледжання 4-й Женевскай канвенцыі як парушэнне правоў асабліва забяспечанай катэгорыі падчас вайны. Такой асаблівай забяспечанай катэгорыі з'яўляюцца менавіта дзеці. І там вельмі дакладна прапісана ў Женевскіх канвенцыях, як трэба паступаць. Калі мы, напрыклад, пачуем з вамі з вуснаў афіцыйнага Мінска сённяшняга, што яны з'яўляюцца нейтральнай дзяржавай, але гэта таксама ёсць дакладнае акрэсленне, што трэба разумець пад нейтральнай дзяржавай. Пра гэта выказваўся і Чырвоны крыж неаднойчы. Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны расійскім войскам. Беларусь дае ўзбраенне Расійскай Федэрацыі. Беларусь займаецца падрыхтоўкай вайсковых расійскіх на тэрыторыі. Беларусь перадае, ну, у асобе Лукашэнкі, канешна, перадае інфармацыю выведкі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І ўсё гэтае, тое, што я назваў, не можа адпавідаць статусу нейтральнай дзяржавы. І зноў жа такі вяртаюся, калі нават такі статус можна было б разглядаць, то гэта павінна быць згода двух краін. Гэта перад усім згода Украіны. Такой згоды няма. Так што мы бачым на сённяшні дзень, што парушана 4-я Женевская канвенцыя. І ў адпаведнасці з гэтай канвенцыяй адказнасць наступае перад усім на дзяржаву. Цікава, што ва ўсіх дакументах, якія я спаслаўся, так званай саюзнай дзяржавы, гэты праект быў падпісаны прэм'ер-міністрамі Мішусцінам і прэм'ерам Лукашэнкі Галоўчынка. Усюды ўзгадваецца, што гэта падаручэнні Лукашэнкі і Пуціна. Талай узгадывае, што гэта ўсё адбываецца толькі пры падтрымцы беларускай дзяржавы. Ну і мы дакладна з вамі ведаем, што Іван Галаваты ніколі не выдасць ані рубля, ані еўра, калі на гэта не будзе згоды персанальнай Лукашэнкі. Таму мы разумеем, што сувязь здесь абсалютная з пункту гледжання адказнасці дзяржавы наступае.
Па словах Паўла Латушкі, у распараджэнні НАУ ўжо сабраныя доказы злачынства рэжыма Лукашэнкі наконт вывазу украінскіх дзяцей. Прычым доказаў больш, чым дастаткова, запэўнівае палітык.
Цяпер справа за прыцягненнем да крымінальнай адказнасці за гэтае злачынства працягвае Павел Латушка.
І мы бачым у гэтым спіску. Конечно, громадянина Лукашенко, Головченко, мы бачим Алексея Талая, мы бачим Ивана Головатого. Як минимум ты особо, а так само все ты, кто примал свядомо детей украинских у порушения отповедных документов международных. И тут у нас есть с вами прямое порушение Римского статута Международного криминального суду. И Римский статут докладно кажет, что незаконная депортация особливой обороненной категории дзяцей падчас вайны з'яўляецца злачынствам. Значыцца, з пункту гэтага гледжання ўсе гэтыя матэрыялы перадаюцца пракурору міжнароднага крымінальнага суду ў Газе. І толькі пракурор, не НАУ, не Павел Латушка, ніхто іншы, можа даць прававую ацэнку на тых матэрыялаў, якія перадаюцца. Ён можа у супрацоўніцтве з уладамі Украіны, з Генеральнай пракуратурай Украіны правесці дадатковыя следчыя дзеянні дзеля таго, каб атрымаць дадатковыя доказы здзяйснення гэтых злачынстваў для таго, каб прыняць адпаведнае юрыдычнае рашэнне. Бо з пункту гледжання нашых юрыстаў, з пункту гледжання народнага антыкрызіснага ўправлення, злачынства на відавоку, з пункту гледжання дзейнасці дзяржавы і персанальных асобаў. Гэта дзве розныя катэгорыі. Дарэчы, прэзідэнт Украіны неаднойчы казаў, што ўсе тыя асобы, якія звязаны з дэпартацыяй прымусовай дзяцей, будуць прыцягнуты да адказнасці. І вось менавіта сёння з'явілася публікацыя аб тым, што прэм'ер-міністр Польшы Маравецкі, старшыня Еўрапейскай камісіі Урсуля ван дер Лайн і прэзідэнт Зеленскі правядуць адпаведную сустрэчу ў Украіне ў красавіку, дзе будзе якраз такі разглядацца пытанне у тым ліку дэпартацыі дзяцей. Мы спадзяемся, што гэтыя матэрыялы таксама трапяць і да прокуратуры Польшы, якая зможа падзяліцца гэтымі матэрыяламі з адпаведнымі асобамі польскай дзяржавы і еўрапейскай камісіі, каб яны таксама сталі прадметам абмеркавання падчас гэтай сустрэчы. Зразумела, што мы ў гэтай сітуацыі выступаем як тая установа, якая перадае гэтыя дакументы. Прыняцце рашэнняў і дзеянняў залежыць ад улады Украіны, ад прокурора Міжнароднага крымінальнага суду, ну і ад нашых партнёраў, калі я ўзгадваю Еўрапейскую камісію і польскага прэм'ер-міністра ці польскі бок, скажам так агульна. Але прававыя рашэнні, зразумела, прымае толькі прокурор Міжнароднага крымінальнага суду ў Газі.
Павел Латушка падкрэслівае, што з пункту гледжання юрыстаў народнага антыкрызіснага ўпраўлення злачынства беларускага рэжыму адносна ўкраінскіх дзяцей на відавоку.
Палітык лічыць магчымым выставіць ордэр на арышт Лукашэнкі, як гэта ўжо было зроблена адносна Пуціна, якраз такі не за вайсковыя злачынствы Расіі, датычнасць да якіх Пуціна даказваць складана, але за вываз з Украіны украінскіх дзяцей падлеткаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Навошта з афішы тэлесерыяла пра песняроў выразалі беларускіх актораў?
Паколькі гэта быў капрадукцыйны праект з расіянамі, яго палажыць на паліцу ўжо было немагчыма.
Як з фільмам Купала.
Менавіта.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Альбом Мадонны «Like a Virgin» уключаны ў нацыянальны рэестр аўдыёзапісаў бібліятэкі Кангрэса ЗША, паведамляе The Hollywood Reporter. Таксама нацыянальным здабыткам былі прызнаныя калядны хіт Мэрайя Кэрі «All I Want for Christmas is You», песня «Imagine» Джона Леннона, кампазіцыя «Sweet Dreams» гурта «Eurythmics», балада «Stairway to Heaven» гурта «Led Zeppelin» і іншыя. Усяго ў музычнай калекцыі бібліятэкі каля мільёна песен і альбомаў, якія валодаюць культурным, гістарычным ці эстэтычным значэннем і выйшлі не менш за 10 гадоў таму. Брытанская музыка, удзельніца індэ-рок-гурта ZXX Romy, выпустила сольную кампазіцыю Enjoy Your Life. Таксама выканаўца прэзентавала кліп на новую песню. У трэку выкарыстаны сэмпл з кампазіцыі Беверлі Грена Коупленда «Лавіта». У мінулым годзе Romy выпустила яшчэ адзін сінгл «Стронг». Сёлета ў студзені артыстка паведаміла, што яе дэбютны альбом практычна гатовы, а таксама паабяцала, што гурт ZXX падзеліцца новай музыкай у агляднай будучыні. Ангельскі пост-панк-гурт Public Image LTD, заснаваны лідарам Sex Pistols Джоном Лайденам, абвясціў аб выхадзе новага альбома. Пластінка End of the World стане 11-й у дыскаграфіі калектыву і першым паўнафарматным рэлізам за 8 гадоў. Таксама гурт прадставіў новую песню Pench і кліп на яе. Папярэдняй навінкай калектыву была кампазіцыя Хаваі. З ёй калектыў удзельнічаў у ірландскім нацыянальным адборы на песенны конкурс «Еўрабачанне», дзе ў выніку заняў 4-е месца. Студыя Marvel апублікавала трэйлер новага прыгодніцкага фільма пра супергераіняў па матывах коміксаў Marvel. Па сюжэце фільма тры гераіні са звышздольнасцямі Капітан Марвел і дзве Міс Марвел аб'ядноўваюцца і спрабуюць справіцца з тым, што пры кожным прымяненні сілы яны мяняюцца целамі. Дзеянне серыяла разгортваецца пасля падзей міні-серыяла Міс Марвел. Сусветная прэм'ера Марвелаў адбудзецца ў лістападзе. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На адным з расійскіх дзяржканалаў і ў онлайн-кінатэатры «Старт» адбылася прэм'ера расійска-беларускага серыяла «За паўгадзіны да вясны» пра Уладзіміра Мулявіна і песняроў.
Здымкі стужкі адбыліся яшчэ да падзеяў 2020 года. Аднак праз розныя прычыны яе паказ некалькі разоў пераносіўся. І вось гледачам паказалі трэйлер, афішу і...
Апынулася, што з афішы прыбралі двух беларускіх акцёраў – Дмітрая Ясяневіча і Георгія Пятрэнку. Больш за тое, сцэны з удзелам Ясяневіча былі перамантаваныя.
У серыяле Ясяневіч выконваў ролю бубнача песняроў Александра Дзямешкі. Чаму раптам стваральнікам фільма давялося мінімізаваць яго ролю і нават блёрыць твар у застаўцы да тэлешоу? Усё проста – Ясяневіч – адзін з актораў Купалаўскага тэатра, якія ў 2020-м зладзілі дэмарш у сувязі з гвалтам сілавікоў супраць мірных пратэстоўцаў.
Праз гэта акцёр патрапіў у чорны спіс Мінкульта. А менавіта Мінкульт павінен даць дазвол на паказ серыяла ў Беларусі. Таму, верагодна, з тэлепраекта і пазнікалі недабранадзейныя беларускія акцёры.
Пра тое, чаму рэжым так рупіцца выкарчаваць памяць пра актораў купалаўцаў нават у бяскрыўдным серыяле пра песняроў? Ці варта глядзець такі абрэзаны прадукт і наколькі фільм сапраўды атрымаўся цікавым, гутарым з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім?
Якая твая версія таго, што з афішы і ўвогуле з фільма прыбраныя некаторыя акцёры?
Ну, гэта насамрэч звычайная практыка зараз, асабліва пасля 20-го года ў Беларусь фільма. Тыя праекты, на які ён можа паўплываць і на які ён выдатковаў грошы, ён іх фактычна цэнзуруе. Ці не пускае ўвогуле на экраны, ці пускае на экраны, але вось у такім скалечаным выглядзе. І таму серыял «За паўгадзіны да вясны» гэта прыклад менавіта такой практыкі, паколькі гэта быў капрадукцыйны праект з расіянамі, яго палажыць на паліцы ўжо было немагчыма.
Як з фільмам «Купала».
Менавіта. І не толькі з «Купала», гэта было і з фільмам «Авантуры Пранцішча Вырвіча». Таксама паклалі, не паказалі, і там ёсць яшчэ «10 жыццяў мядзведзя» не паказалі, не паказалі «Гэта я Мінск» увогуле, не зразумела чаму. Там, напэўна, і няма такіх забароненых, умоўна, чорнаспісачных актораў, але вось не паказалі. Але тут менавіта расійскі праект, была дамоўленасць з расіянамі, іх там грошы фігуруюць у праекце, і вось не паказаць яго было немагчыма. Таму вось узялі і так проста і тупа фактычна там замазалі, заблюрылі Ясяневіча актора, кагосьці прыбралі за афішы, каб не было вот гэтых людзей увогуле у межах менавіта гэтага праекта. То бок гэта, ну, такая звычайная практыка, постсавецкая цэнзура, якая раней практыкавалася у Савецкім Саюзе. Такі прыклады таксама былі, асабліва ў позні савецкі час, там усіх актораў невазрашчэнцаў, якія ці мігравалі, ці збеглі за мяжу там у капіталістычныя страны, іх таксама выразалі ці, ну, там не блюрылі, таму што не было такой тэхналогіі, але выразалі менавіта мантажным чынам.
То бок атрымліваецца, што ў кіно зараз няма барабаншчыка. Ну, песняроў няма барабаншчыка.
Ну, ён там фігуруе, але вось у на экране яго немагчыма пабачыць. Ён там прысутнічае, вось я зараз там
рукі паказваюць, відаць,
рукі
там ёсць,
яго, ідзіць голас, і там штосьці на дальнім фоне, калі такія агульныя планы, ён там такім размытым відзе. Вось так выглядае практыка нелаяльнасці, нелаяльнасць, калі ты нелаялен да ўлад. Яны вось такім чынам з табой выходзяцца. Але насамрэч гэта непавага цалкам да ўсіх гледачоў, паколькі гэта ж грошы былі нашы з вамі, гэта тыя грошы, якія мы здавалі дзяржаве, якая іх потым выдаткавала на стварэнне праекта. То бок
ты пра падаткі.
Канешне, канешне. І таму гэта непавага да ўсіх.
Ну і да стваральнікаў фільму ж таксама.
Безумоўна.
Колькі потым яшчэ працы рэжысёру трэба было зрабіць, там ці карэктарам нейкім, так?
Гэта не зразумела, навошта ўвогуле было, таму што пакуль дазвола на паказ у Беларусі няма. Ёсць дазвол толькі на паказ на тэрыторыі Расіі, ну і ў інтэрнэце яго можна паглядзець зараз там на піраскіх сайтах ці на афіцыйных расійскіх там платформах. Але ці пакажуць яго ў Беларусі, вось я думаю, што ўсё ж такі не пакажуць.
Які ўвогуле сэнс фільма пра песняроў? Што стваральнікі хочуць распавесці гледачу? Працягвае кінакрытык Тарас Тарналіцкі, які ўжо паглядзеў гэтае тэлешоу.
Скажу, што гэта, калі разглядаць яго датычна беларускай тэлеіндустрыі, там серыяльнай індустрыі, то гэта, канечне, прарыў. Паколькі такіх добразробленых, гістарычных, біяграфічных фільмаў у нас не было. Яшчэ. Ну, я, прынамсі, я такіх не бачу.
А фільм «Купала», напрыклад?
Ну, ён не выйшаў, фактычна, ён не выйшаў. Пры гэтым ён існуе ў фармаце паўнаметражнага кіно. Угу. А тут усё ж такі гэта 9-серыйны фільм, міні-фільм, ці міні-серыял, гэта ўжо нешта большае. Таму гэта ў серыяльным фармаце Беларусі гэта прарыў, але калі параўноўваць з расійскім кінарынкам, то, канешне, нічога асаблівага тут няма. Гэта звычайны такі вельмі кансерватыўны праект, паколькі ён там распавядае гісторыю пра мастака, які вось змагаецца за тое, каб яго мастацтва у тым выглядзе з'явілася, якім ён хоча, а дзяржаву яму супярэчыць у гэтым. І гэта такі наратыў, які быў распаўсюджаны да 2020 года у Беларусі, у Расіі да 2022 года, да пачатку вайны. Але зараз ён цалкам не актуальны. І ты калі глядзіш, ты разумееш, што, ну, блін, тут вайна ідзе, а тут там Мулявін у стужцы думае, што вось як яму лепей зрабіць, каб абысці гэтую цэнзуру. Ну, то бок, не суадносяцца гэтыя прыярытэты. Бачна, што гэта кіно з мінулай эпохі. Такія канфлікты ўжо, на мой погляд, выключна, не актуальныя.
Я чула яшчэ такую крытыку, што, маўляў, усё ж Мулявін і песняры, гэта такі гонар беларускай нацыі, беларусаў, але большасцю у фільме гэта расійскія акцёры. То бок самога вось гэтага беларускага яго вельмі мала.
Ну, я б не пагадзіўся. Там, канешне, ўвогуле я сачыў, як прасоўвалі праект. Расіяне яго пазіцыянавалі менавіта як расійскі, але гэта неправда. Таму што там ёсць дастаткова беларускага складніка, менавіта творчага складніка, і менавіта складніка фінансавага, па якім фактычна лічыцца, каму належыць гэты праект. Там ёсць дзяржаўныя беларускія грошы, там ёсць у сценарнай камандзе людзі, якія стваралі праект. Вось, напрыклад, там Руслан Гайдай, які ствараў...
Руслан Старыковскі.
Так, ну, яго там псевданім такі. Ён вось распрацоўваў праз крыніцы сценар праекта. Ёсць Кірыл Папакуль, ён украінец, бацькі якога пераехалі ў Беларусь. Ён тут вучыўся ў Беларусі, а потым кар'еру будаваў ўжо ў Расіі. Але, ну, яго лічаць як беларусам, і вось ён там ствараў, менавіта працаваў як рэжысёр. Таксама на другім плане вельмі шмат беларускіх актораў з розных тэатраў. Вось той жа самы Дзмітр Ясіневіч, якога заблюрылі, ён там грае камедыйную роль. Іншыя акторы там з'яўляюцца. Брата Мулявіна таксама грае ў першых серыях. Таксама беларускі актор Твірскі. Ён таксама вось зараз больш займаецца расійскім кіно, але ён з Беларусі. Ну, то бок, гэта цалкам, на мой погляд, беларускі праект. І лічыць, што ён цалкам расійскі немагчыма, ён хутчэй капрадукцыйны, калі ўж там казаць так больш збалансавана, што гэта, ну, сумесны праект. Але ён то что на беларускі гэта нас на 100%.
На твой погляд, вот глядзець серыял, ці ўсё ж пра тое, што ёсць месца вось для гэтай цэнзуры, тут ужо такі момант ўсё ж як хто захоча.
Ну, я не магу казаць, што хтосьці глядзеў, хтосьці не глядзеў, ну, таму што гэта маё меркаванне, якое я вынайшаў пра тое, што я паглядзеў фільм, серыял. Каб людзі зразумелі, што адбываецца, канешне, трэба глядзець. І трэба ствараць сваё ўласнае меркаванне адносна таго, адносна тых фактаў, што ёсць датычна гэтага серыяла, і рабіць свае высновы самастойна. Но на мой погляд, глядзець трэба, але трэба больш цвяроза ставіцца да таго, што вы бачыце, і што з гэтым праектам, і ў якім выглядзе гэты праект трапіў цалкам на экраны. І ўвогуле ці трапіць ён яшчэ на экраны Беларусі, таксама не зразумела. Магчыма, яго можна паглядзець толькі будзе ў сеціве.
Гэта быў кінакрытык Тарас Тарналіцкі, які патлумачыў, навошта ў фільме пра Уладзіміра Мулявіна і песняроў заблёрылі актора Дмітрыя Ясіневіча і чаму галоўная думка фільма цяпер ужо не актуальная.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.